Mirëmbrëma, zonja dhe zotrin, po filloj me emisionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Nga Praga ju flasë unë Artan Haraqia, nërsa producent e emisionit është Mahir Elshani. Nga ky emision veqojmë. Shpërthimi në Kosova A, me rjetën e së paku një punonjësi të Kekut, 14 të tjerë janë të lënduar. Avokati i popullit thotë se punonjësit e Kekut nuk kanë kushtet e sigurta për punë. Shërbimet emergjente kanë kapacitetet të mjaftueshme për t'ju dalë ndihmë pacientëve. Rjetet sociale, metode re për fushat parazgjedhore.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë emisionin me materialin e parë nga ngjarja tragjike në Obiliç. Një person ka humbur jetën, një është gjetur i gjallë në ngërmadat pas shpërthimit që ka ndodhur sot në termocentralin Kosova A, kurse ekipet e kërkim shpëtimit janë duke i vazhduar kërkimet për personin e tretë që dyshohet jetë në ngërmada. Zyrtarët në ÇKUK thonë se personi i mbijetuar është në gjendje të rëndë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Drejtori i Korporatës Energjetike të Kosovës, Arben Gjuka, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se deri më tash një trup i pajet është nxjerr nga rënojat dhe është dërguar në morgun e Prishtinës. Një tjetër person, sipas Gjukës, është gjetur i gjallë dhe është dërguar për trajtim mjekësor, kurse personi i tretë është ende në kërkim nga ekipet e shpëtimit.
Ekipet e shpëtimit fatmirësisht tani sapo kanë gjetur një punëtor i cili ka qenë aty duke punuar. Fatkeqësisht shpreh ngushëllimet të familjes e zotit Jashari, i cili tani më është i konfirmuar se ka ndruar jetë dhe ekipet e shpëtimit janë lënë gjarës dhe janë duke bërë përkëkimin edhe një personi tretë i cili dyshohet se është zhdukur deri tani.
Një shpërthim ka ndodhur të premtën në repartin e elektrolizës në termocentralin Kosova A. Në orët e para pas shpërthimit, njoftimet zyrtare flisnin për tre persona të vdekur. Pjesëtar të kërkim shpëtimit të forcës së sigurisë së Kosovës kanë rritur që në orët e pasdites të nxjerrin personin e pajet nga vendi i fatkeqësisë. Në një komunikat për opinion FSK-ja ka bërë të ditur se njëkohësisht kompania e mbrojtjes kimike, atomike dhe biologjike është duke vazhduar të vlerësojë situatën e rrezikut. Ndërkohë në qendrën klinike universitare të Prishtinës nga Keku janë sjellë 14 persona të plagosur. Drejtuesit e qendrës emergjente ka thënë se të gjithë të plagosurit janë lëshuar në shtëpi pas ofrimit të trajtimit mjekësor. Kurse sa i takon personit të mbijetuar i gjetur në rënoja, drejtori i qendrës spitalore emergjente Bastri Lenjani ka thënë se ai është duke u trajtuar në spital.
Për rastin në fjalë, bëhet një gjendje të rëndë shëndetësore, ende është në diagnostik mjekësore. I lënduri është gjetë në ngërmada, bëhet për lëndimet të mbrojtje të organeve të mbrojtshme.
Ministri i Zhvillimit Ekonomik Fadil Ismaili ka thënë për Radio Evropa e Lirë se eksplodimi ka ndodhur jashtë objektit të gjeneratorëve dhe të tre gjeneratorët janë ndalur momentalisht.
Duni me pas parasysh që aty ka shumë ngërmada, dhe me thënë se objekti ka qenë goxha i madh. Kam arritë veç me pa një fotografi, dhe me thënë tulla, kulmi, qushkara, kështu me radhë. Tash janë gradualisht, sepse po ka shembje të objektit, edhe me kujdes janë duke pastru rrugën kështu me konstatu që ka në brendë.
Nga ana tjetër, një djalë i ri i cili ka qenë duke punuar afër objektit të termocentralit Kosova A tregon për momentet kur ndodhi shpërthimi.
Nuk ka ndodhur shpërthimi, edhe ato kanë kthyr diso supa në atelori. Edhe ato kanë ndodhur
çfarë copa?
Supa të hekrit janë këmbë. Një metër ka pasur më të vogla. Supa ka pasur tronditje. Unë jam kontë lokje domosdoshmë edhe shpris nga ropi durrës. Qa që ka posë dridhe të furë.
Tha Ahmet Klinaku, banor nga komuna Obiliçit. Ndryshe termocentrali Kosova A është planifikuar për mbyllje në vitin 2017 në përpjekje për të ripërtrirë sistemin e vjetruar energjetik. Për shkak të kësaj ngjarje, disa parti politike në Kosovë kanë pezulluar ditën e fundit të fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat mbahen të dielën me 8 qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë tutje edhe me një kronikë që ka të bëjë me të njëjtën ngjarje. Ngjarja tragjike në Obiliç ka shkaktuar reagime të shumta të zyrtarëve të ndryshëm, ndërsa jo pavlerësimi janë bërë edhe për sigurinë e ambientit në të cilën punojnë stafi i Kekut. Avokati i popullit, i cili ka qëndruar sot në vendin e ngjarjes, ka arritur në përfundim se ambienti në cilin punon stafi i kësaj kompanie shtetërore është jo i sigurt. Në vim ndiqni një përmbledhje të këtyre reagimeve. Zyra avokatit të popullit Sami Kurteshi përmes një deklarate dërguar medjave ka konstatuar se gjendja infrastrukturës së termoelektranave nuk e ofron sigurinë nevojshme për jetën e punonjësve të Kekut, si dhe mungojnë masat e mjaftueshme për mbrojtje në punë. Ky konstatim është bërë pasi avokati i popullit ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe pas kontakteve me organet kompetente të Kekut. Në komunikat gjithashtu thuhet se raste që kanë ndodhur kanë nxjerrë në pah mungesën e udhëzimeve për menaxhimin e situatave dhe komunikimin në raste krizash. Në vendin e ngjarjes, avokati i popullit ka parë se përreth hapësirës kushtrie termocentralit ka mbretëruar gjendje kaotike. Avokati i popullit ka shprehur keqardhjen e thellë për viktimat e kësaj fatkeqësie, ndërkaq të lënduarve, cilët gjithashtu janë vizituar nga përfaqësuesit e IAP-s. Në qendrën klinike universitare ju uron shërim të shpejt. Ndërkaq konsorciumi kosovar i shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm KOSID kërkon që autoritetet e rendit ta zbardhin sa më parë të vërtetën rreth asaj që ndodhi sot në termocentralin Kosova A. KOSID përmes një komunikati bën thirrje dhe Kekut që të merr masa të menjëhershme për të rritur sigurinë në punë. Sipas këtij konsorciumi të shoqërisë civile, shpërthimet si sot duhet evituar pavarësisht kostos. KOSID gjithashtu ngushëllon familjet e viktimave të kësaj ngjarje, duke thënë se mendjet tona janë me familjarët e viktimave, me cilët bashkëndjejmë dhëmbjen.
Lajmi i fundit.
Sapo na ka arritur lajmi më i ri për këtë ngjarje, Arsim Gërxhaliu ka konfirmuar për Radio Evropa Lir se personi i tretë i kërkuar në vendin ku ka ndodhur shpërthimi të termocentralit Kosova A është gjetur i vdekur. Sapo kemi gjetur edhe një tjetër person të vdekur, ka thënë Gërxhaliu. Qendrat emergjente, sipas zyrtarëve shëndetësor, posedojnë kapacitete të mjaftueshme për të ndalur në ndihmë pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore urgjente. Udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, thotë se vazhdimisht kanë pasur programe për trajnimin e stafit për të ndihmuar në ngritjen e kapaciteteve në mënyrë që të jenë të gatshëm për raste emergjente. Të ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Sistemi shëndetësor kosovar është i përgatitur për shërbime emergjente në masë të kënaqshme. Por zyrtar shëndetësor thonë se ende ka hapësirë për të punuar në këtë drejtim. Basri Lenjani, ushtrues detyre i drejtorit të qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë në nivel të lartë të gatishmërisë në rast kur pacientët kërkojnë ndihmë në raste emergjente.
Në situatat emergjente, çdo herë klinika emergjente ka qenë në nivelin më të lartë të gatishmërisë. Ne gjithaj kemi krijuar të gjitha kapacitetet shtesë për pritjen e të lëndurëve të cilët kanë nevojë për shërbime emergjente mjekësore.
Zoti Lenjani gjithashtu ka shtuar se në rast kur ndodhin incidente të mëdha si kjo e fundit në korporatën energjetike të Kosovës, ku kanë humbur jetën 3 persona dhe 13 të tjerë janë plagosur e janë dërguar në qendrën emergjente, siç thot ai, të gjitha kapacitetet shtesë përgatiten për të ofruar ndihmë.
Kjo është një incident madhor, na ndihmon të shtetit, domethënë të gjithë sektorët e shtetit të cilët e kanë detyrat dhe obligimet janë në nivel të detyrës.
Ndërkaq Skënder Syla, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka bërë të ditur se shërbimet emergjente mjekësore kanë pasur një përparim të dukshëm. Ai ka shtuar se Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ndihmuar vazhdimisht me programet e tyre në ngritjen e kapaciteteve të stafit për të përballuar me raste emergjente.
Shërbimet emergjente mjekësore në Kosovë, krahasuar me vitet paraprake, kanë pasur një përparim të dukshëm, sepse ne kemi pasur gjatë 4 viteve të kaluara një program ku kemi ndihmuar në ngritjen e kapaciteteve nëpërmjet trajnimit të stafit, por edhe komunikimit në mes të niveleve të ndryshme të sistemit shëndetësor. Megjithatë, mbetet ende hapësirë për të punuar në këtë drejtim, mënyrë që këto shërbime të jenë më funksionale, sepse ka diskrepanca në mes të rajoneve të Kosovës sa i përket ofrimit të shërbimeve mjekësore emergjente dhe shtrirjes së tyre gjithpërfshirëse.
Zoti Syla gjithashtu flet se çka duhet bërë më shumë për të ndihmuar rastet emergjente që kërkojnë ndihmë mjekësore.
Po mendoj që duhet përmirësuar eficienca më e madhe, në mënyrë që shërbimet mjekësore emergjente të mos jenë statike, siç ndodh tani, mirë po të vendosen të jenë vazhdimisht në lëvizje dhe të jenë më afër pikave të mundshme që mund të ndodhin, bie fjala aksidentet me komunikacion, edhe qasje më të shpejta drejt rasteve më të shpejta emergjente që që mund të ndodhe.
Ndryshe së fundmi është nënshkruar edhe marrëveshje për themelimin e sistemit të komunikimit të shërbimeve emergjente mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe disa organizatave ndërkombëtare për ngritjen e kapaciteteve në Kosovë, siç është për kujdesi emergjent mjekësor, kirurgjia rekonstruktive me plastik, kirurgjia e shuplakës së dorës, kujdesi për pacientët me djegje e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Rjetet sociale janë përdorur shumë nga subjektet politike të cilët garojnë në zgjedhjet e 8 qershorit në Kosovë. Liderët e partive dhe kandidatët për deputet, sipas analizave në Prishtinë, rjetet sociale të tyre shumë pak kanë postuar programet apo ndryshimet që ata mund t'i bëjnë rast se do dalin fitues. Shumica prej tyre vetëm kërkonin votën e qytetarëve duke treguar numrin që ata mbajnë në listën zgjedhore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Rjetet sociale Twitter dhe Facebook janë përdorur si mjet marketingu nga subjektet politike të cilat garojnë në zgjedhjet e 8 qershorit në Kosovë. Në Twitter dhe Facebook përdoret hashtag që është simboli thurjes për të krijuar vegëza ndërlidhëse. Partitë politike gjatë kësaj fushate e përdorën këtë si formë marketingu, duke i pasur për synim gjeneratat e reja të cilat kalojnë kohë më të gjatë në përjetët sociale. Misioni i ri, me lëvizjen, drejtimi i ri, ne mundemi, janë vetëm disa nga parullat e partive politike që kanë qenë të shpeshta në përjetët sociale gjatë muajve të fundit. Lideret e partive politike dhe kandidatët për deputet si pas analistëve në Prishtinë, rjetët sociale i shfrytëzuan më së shumti për të kërkuar votën dhe shumë pak për të bërë një prezantim të programit të subjektit politik apo kandidatëve. Analisti Ymer Mushkolaj në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se mundësia për t'i përdorur rjetët sociale ka qenë mirëseardhur për subjektet politike dhe kandidatët për deputet, por që sipas tij shumica e kandidatëve për deputet edhe i kanë kesh përdorur rjetët sociale.
Jo rrallë kemi pa në rjetët sociale të kandidatëve të caktuar edhe akuza ndaj rivalëve të tjerë, apo një gjuhë e cila absolutisht vetëm sa i kontribuon tensionimit të situatës dhe nuk është një thirrje e rëndomt apo thirrje si të thënë mbase e sinqert që njerëzit që janë djegës të tyre në rjetët sociale ti votojnë eventualisht ata më tetë qërshorë.
Në rjetët sociale të subjekteve politike dhe të kandidatëve për deputet, gjatë kohës të fushatës zgjedhore, si pas analistit Mushkolaj, më shumë ka pasur sasi se sa cilësi.
Më sipër ka pasur një propagandë, nga njëherë edhe me një arrogancë, se cila është vërtetur, mirë po nuk kemi pa një ose më themi që askush nuk ka bërë këtë, por të shumica e kandidatëve për deputet dhe liderët e partive nuk kemi pa prezantim të programit e aq më pak debat ose iniciim debati, kultivim debati rreth programit që ka të bëjë në të rinjt ose në përgjithësi të programit të subjektit politik.
Facebook dhe Twitter njihen si rjetet më të mëdha sociale në botë. Vetëm Facebook i ka rreth 1.5 miliard përdorues aktiv. Analisti Krenar Gashi mendon se partitë politike e kanë shfrytëzuar bukur shumë çastin e tyre në rjetet sociale dhe popularitetin e rjeteve sociale në Kosovë për të promovuar idetë tyre, por që pak programet politike.
Në fakt në rjetet sociale nuk kam mbretur në një debat substancial mes kandidatëve për deputet apo simpatizantëve të partive politike, më shumë vrehen të shorave këmbim akuzash, sepse është më lehtë që këmbimi akuzave të ndodhë në internet ku garantuar një falloj doze e anonimitetit.
Për pjesëmarrje në këto zgjedhje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 30 subjekte pjesëmarrëse. Ato do të garojnë për 100 ulse në kuvend, nga që 20 vende të tjera janë të garantuara paraprakisht për komunitetet pakic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbesim tek tema njëjtë, tema zgjedhjeve, të gjitha partitë politike në programet të tyre zgjedhore prioritet i kanë dhënë edhe sektorit të bujqësisë. Ata kanë premtuar investime të shumta dhe krijimin e vendeve të reja të punës, por derisa përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të kësaj fushe nuk i besojnë shumë premtimeve. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Drejtori ekzekutiv i iniciativës për zhvillimin e bujqësisë së Kosovës, Zenel Bunjaku, për Radio Evropa e Lirë thotë se ka pasur investime në bujqësi, por premtimeve aktualet e partive politike nuk i beson.
premtimet që janë të bo, që se logaritën vetëm prej bugjetit Kosovës, investime në bujtësi, besoj që nuk janë shumë të realizushme, sepse ka kapacitet të limitum bugjetit për mi ndo këto funde për bujtësi. Për shembull, deri sot qeveria për momentin ka 1.5 miliard, për mu nuk ka bazë 1.2 miliard euro me investu 4 vitet e arshme në bujtësi. 500 milion euro për 4 vitet e arshme është pak me dyshim, se dhe prej edhe kje shifrë është bukur e madhe, po është mund të mësjetë premtim real në që ose i shqyën vendet e punës.
Në anën tjetër, profesorin e fakultetin e bujqësi Salim Gjergjizi për Radion Evropa Lirë thotë se partit politike premtojnë investime, krimin e vendeve të reja të punës, por nuk janë premtimet kryesore që kërkon nga bujqit aktiv. Pastaj, profesori Gjergjizi vlerëson se partia që do të fitoj të qeverisë e vendin e vitet e ardhshme duhet të punoj shumë edhe në ngritjen e cilësisë së ushqimit, problem ky që sipas tij nuk vret në programet e partive politike.
Këto premtimet nuk janë ato censore çfarë kërkon sot dikush që mirët me bujqësi. Interesi fermerit është nga puna vetë a mund të siguroj të hyra, mjaftushme për familjen e tij edhe për të vazhdu biznesin. Pra, sot aktiviteti bujqësor në Kosovë pra nuk ofron këtë mundësi. Nga se kostoja prodhimit në Kosovë është më lartë se çmimi i shitjes të produkteve finale në tregun e.
Kurse Zenel Bunjaku thekson se sektori bujqësisë ka nevojë të madhe për investime në infrastrukturën bujqësore, si në akumulimin e ujrave, kurse sektor me prioritet sipas tij është edhe sektori i hortikulturës.
Unë mendoj që sektori më që ka perspektivë të mirë është sektori i hortikulturës. Këtu pasazhërisht do të përmend pemët e imta, mjetër, monafer, drez, të cilët kanë mundësi, domethënë me bo investime shumë, sepse tregu shumë lehtë ka mundësi me siguru që këto produkte me u plasu në tregë.
Si do qoftë partia që ishte në pushtet, Partia Demokratike Kosovës, me gjithë premtimet për të ardhmen, vazhdon të lavdrohet me të arriturat e deritashme. Në përmes zhvillimit të këti sektori, Partia Demokratike Kosovës, që ka udhëhequr Ministrinë e Bujqësisë, Pyltarisë dhe Zhvillimit Rural, Gabriel Stavileci, thotë se nga periudha 2007-2013 ka krijuar 7072 vende të reja të punës në sektorin e bujqësisë. Ndërkaq përmes subvencioneve, thuhet se brenda një viti kanë mbështetur 10.000 vende ekzistuese të punës, në përgjithësi për 6 vite sipas platformës Mision i Ri kanë mbështetur 60.000 vende ekzistuese të punës. Por me të gjitha këto nuk janë pajtuar partitë opozitare në mandatin e fundit të institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Nga rajoni, mësa nga Shkupi, kemi një material që flet për pavarësinë gjyqësorit në Maqedoni. Ndërkaq nga Shtypi Botror, për sot kemi shkëputur një material të The Economist për futbolin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kritika në adresë të pushtetit gjyqësor kanë ardhur edhe nga vetë partitë politike në pushtet në Maqedoni. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Meti thotë se strukturat të caktuara brenda gjyqësorit veprojnë në mënyrë selektive, ndërsa vendimet e tyre i ka quajtur edhe fashiste. Edhe ekspertët kanë kritikat e tyre mbi mungesën e pavarësisë së pushtetit gjyqësor në Maqedoni. Kronike e Suf Kadriut nga Shkupi.
Pushteti gjyqësor në Maqedoni vazhdon të jetë në shënjestër të kritikave për mungesë të pavarësisë, jo profesionalizëm dhe ndikime partijake. Vlerësimeve negative për gjendjen e gjyqësorit i është bashkangjitur edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Meti, partia e të cilit është pjesë e pushtetit. Në kongresin e një ditë më parë të BDI-së, Ameti u përqendrua edhe në procesin e fundit gjyqësor monstra, lidhur me vrasjen e 5 maqedonasve në Smilkovc të Shkupit, për të cilët akuzohen disa shqiptar, por procesi ndaj tyre është zhvilluar me kundërthënje të ndryshme për shkak të pretendimit për mungesë të provave.
Partnerë na kanë të gjithë ata që do luftojnë në këtë vënd më shket drejtësi selektive, sepse ka akoma drejtësi selektive në këtë vënd. Pavarësisht ne jemi në pushtet, akoma pa drejtësi ka, sepse nuk kontrollohen çdo virus dhe çdo gjyqtar e prokuror me ngarkesa, mos them, edhe fashiste, sepse po shihen dukshëm, edhe pse nuk janë të shumë. Por ama, të rrezikshëm,
ka deklaruar kryetari i BDI-së Alia Meti. Reagimi i tij vjen pas fjalës përfundimtare të prokurorisë për këtë rast, e cila kishte kërkuar dënimin maksimal për të akuzuarit, por kanë qenë provat e prezantuara prej prokurorës së rastit Gjeshkovska ato që kanë nxitur reagime të ndryshme në opinion. Në fakt ajo si dëshmisë të pandehurit kanë kryer aktin ka përmendur edhe ngurrimin e tyre për të kërkuar falje familjarëve të viktimave. Si dhatse të pandehurit për kryerjen e aktit kanë qenë të motivuar nga dëgjimi këngëve të ndryshme me motive urrejtëse ndaj viktimave. Edhe njohësit e çështjeve juridike i vlerësojnë se krejtësisht jo profesionale dhe të ndikuara nga politika vlerësimet e tilla, por në të njëjtën kohë kërkojnë përgjegjësi për gjendjen në të cilën ndodhet gjyqësori dhe privimin e qytetarëve nga e drejta për të pasur proces gjyqësor të pavarur.
Këtu përgjegjësia pa ndyshje i bie dhe subjekti politik shqiptar që të bëjë presion më të fuqishëm politik nëpërmjet partnerit të koalicionit, nëpërmjet pushtetit ekzekutiv dhe pushtetit gjyqësor, sepse në fund të fundit pushteti gjyqësor dhe pushteti ekzekutiv dhe pushteti legislativ vërtet janë pavarur, por ato kanë edhe mekanizma të kontrollit dhe balancimit reciprok, kështu që njëri pushtet është i pavarur, por muaj mund të kontrollohet nëpërmjet pushtetit tjetër.
Thot Mersi Maksuti, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës. Mirjana Nečevska, aktiviste dhe ishe kryetare e Komitetit e Helsinket, thot se procesi gjyqësor për vrasjen e 5 fish në Smilkov është edhe një dëshmi se gjyqësori në Maqedoni është indikuar nga politika. Si pasaj verdiktin për këtë rast e dha vetë ministrja e brendshme Gordana Jankulovska ende pa nisur procesi gjyqësor, kur deklaroi se personat e ndaluar janë autorët e vrasjes, të cilët i etiketoi si terrorist, ndërsa sa i përket prokurores, ajo kërkon përgjegjësi për nxitje të urrejtjes ndërtnike.
Definitivno mora da se povika në odgovornost javna të obvinitelka, koja što je zlupotrebila.
Prokuroria duhet thirrur në përgjegjësi pasi ka kesh përdorur pozitën. Ajo në mënyrë jo përkatëse ka udhëhequr procedurat, por gjithashtu duhet kërkuar përgjegjësi edhe nga strukturat qeverisëse për rënim të pushtetit gjyqësor. Vlerëson Ajçevska. Pushteti gjyqësor në Maqedoni ka qenë shënjestër të kritikave edhe të institucioneve ndërkombëtare, ndërsa në të gjitha raportet e progreset të Komisionit Evropian është të kërkuar vazhdimi i reformave në drejtim të rritjes së pavarësisë, heqjes së ndikimeve politike dhe luftimit të korrupsionit brenda gjykatave të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Nga faqet e shtypit perëndimor sot zgjodhëm një artikull nga Javoria Londineze The Economist që shkruan për problemet me cilat ballafaqohet futbolli dhe organizata që qeverisë këtë sport FIFA. Në artikullin me titull Futbolli loje mrekullueshme, biznesi yndyr, revista Postiera shkruan se njëra nga pengesat është se në kryet e FIFA-s gjendet Sepp Blatter. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Magjia jashtëzakonshme e Lionel Messi dhe eleganca muskuloze e Cristiano Ronaldo's janë kënaqësi që shihen, shkruan në fillim të artikullit e përjafshme londineze Economist dhe vazhdon duke konstatuar se për këtë revistë, e ngjyrosur thellë me internacionalizëm, bukuria e futbollit qëndron në shtrirën e tij, prej lindjes në Perëndim dhe prej veriut në jug. Futbolli, më tepër se çdo sport të tjetër, ka lulzuar me globalizimin. Afro gjysma e njerëzve në botë do t'i shikojë së paku pjesërisht ndeshjet në kampionatin botror që fillon në Brazil më 12 qershor. Por është pikluese që turneu fillon nën mjegullën e madhe sa stadiumi Maracana. Dokumentet e siguruara nga gazeta britanike Sunday Times paraqesin zbulime të dyshimeve për pagesat e fshehta me të cilat Katari ka arritur ta fitoj të drejtën e organizimit të kupës botërore në futboll në vitin e 2012. Nëse kjo garë ishte e kurdisur, ajo ka shoqërues, shkruan Economist. Në një raport nga Federata Ndërkombëtare e Futbollit, FIFA, trupe qeverisëse e futbollit, është të thënë se ka gjetur se disa duele ekzibicionale para kupës botërore në vitin 2010 ishin kurdisur, por, si zakonisht, askush nuk është ndëshkuar. Kjo vetëm i shtron pyetjet e tjera. Përse askush në botë nuk ka menduar se është e mirë ideja që kupa botërore të mbahet në mes të verës arabe? Përse futbolli është aqë prapa sporteve të tjera, si që janë rugby, kriketi dhe tenisi, që e përdorin teknologjinë për t'i kontroluar dy fish vendimet e gjyqtarve? Dhe përse loja më e mirë në bot udhichet nga mediokret e tila, si që është veçandresht e Sepp Blatter, bosi FIFA-s prej vitit 1998. Në çfarëdo organizate tjetër, skandalet e panumërta financiare do të çonin në përmbysjen e ti para disa vitesh, shkruan Economist. Por, më tepër se kaq, ai duket sikur i pashpresë dhe person që nuk i takon kësaj kohe. Prej komenteve seksiste për femrat e deri te ndërprerja heshtjes për Nelson Mandelën, pas vetëm 11 sekondash, ky 78 vjeçar është një lloj i dinosaurit që i kishte lënë në dhomat e bordeve të korporatave në vitet e 70-ta. Por është saksisht e dhëmshme që përpjekjet për ta ndalur zotin Blatter, që të mos e fitoj mandatin e 5, udhëhiqen nga Michel Platini, burokrat futbolli evropian, që dikur ishte lojtari mrekullueshëm, por ka luajtur rol fatkeq në mbështetjen e ofertës së Katarit. Shumë simpatizues të futbollit janë indiferent ndaj gjithë kësaj. Ajo që është me rëndësi, për ta është loja e mrekullueshme e jo kostumet e vjetra që e udhëhiqen futbollin. Do të ishte shumë mirë që FIFA të lirohet nga Zoti Blatter, por kjo nuk do të zgjidhë problemet strukturore të saj. Megjithëse është juridikisht e inkorporuar si organizat jo fitimprurëse zvicarane, FIFA nuk ka pronar. Ata që mund ta marrin në përgjithësi siç janë organizatat kombëtare apo ato rajonale, varen nga paratë e saj. FIFA ka monopol natyror ndaj futbollit ndërkombëtar. Një entitet sikur ky duhet të rregullohet, por FIFA nuk i përgjigjet qeverisë, shkruan postierash revista londineze Economist në një artikull të gjatë.
Të nderuar dëgjues, krejt në fund të emisionit do sjellim për ju edhe disa ngjarje të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian thot se kur partneri arshëm kontraktual i BE-s ka zgjedhje, atëherë pritet respektimi plot i standardeve evropiane për zgjedhjet demokratike. Në një kumtes të përbashkët të përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë Samuel Zhbogar dhe shefave të misioneve të shteteve anëtare të BE-s që janë të pranishme në Kosovë, theksohet se është madhore që zgjedhjet në gjithë Kosovën të mbahen në mënyrë transparente dhe korrekte. Presidenti i Kosovës e ka takuar shefin e misionit të OSBE-s në Kosovë Jean-Claude Schlumberger, me cilin ka biseduar për zgjedhjet e 8 qershorit. Presidenti Jahjaga tha se institucionet janë duke bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme që zgjedhjet të jenë të lira dhe demokratike. Ambasadori i OSBE-s Jean-Claude Schlumberger falenderoi presidentin Jahjaga dhe theksoi se ky mision në Kosovë ka bërë përgatitjet e nevojshme për të luajtur rolin mbështetës në këto zgjedhje. Presidenti Amerikan Barack Obama tha sot se zbarkimi në Normandi ishte manifestimi fuqishëm i përkushtimit të Amerikës për lirinë njerëzore që vazhdon të jetojë në gjeneratën e re. Ai theksoi se invadimi nga ana 150.000 trupave aleate doli se ishte vetëm kursi i luftës, por fati i historisë njerëzore. Këto komente Obama i bëri në një varezë ku janë trupat e pajet të afro 10.000 ushtarëve amerikan që u vran gjatë invadimit me 6 qershor të vitit 1944. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se presidenti i zgjedhur Ukrainas Petro Poroshenko ka qasjen e duhur për zgjidhjen e krizës në lindje të Ukrainës. Putin dhe Poroshenko janë takuar në margjinat të shënimit të 70 vjetorit të zbarkimit të forcave aleante në Normandi. Poroshenko ju ka thënë darës gazetarve se ai sheh mundësi të mira të një dialogu të suksesshëm me Rusinë. Shërbimi i Rojes Kufitare të Ukrainës thotë se së paku 15 separatistë pro-rus janë vrarë gjatë luftimeve në pjesën lindore të këtij vendi përgjatë kufirit me Rusinë. Gjatë këtyre luftimeve janë plagosur 5 pjesëtarë të forcave të armatosura të Ukrainës. Pas këtyre përleshjeve, qeveria e këtij vendi ka urdhëruar mbylljen e disa vendkalimeve kufitare me Rusinë. Dy bomba kanë eksploduar sot afër një hoteli në pjesën perëndimore në Kabul të Afganistanit, ku kandidati presidencial Abdullah Abdullahu po mbante një tubim. Ministria e Brendshme e Afganistanit tha se dhuna kishte filluar me një sulm vetvrasës, me qras ishin vrarë 6 civil dhe 22 të tjerë ishin plagosur. Abdullah konsiderohet se është favorit në rondën e dytë të zgjedhjeve presidenciale, që do të mbahen me 14 qershor. Tenisti më i mirë në botë Rafael Nadal dhe serbi Novak Djokovic janë finalistët e turneut French Open për këtë vit. Mbrojtësi i trofeut Nadal fitoi gjysmën finalen kundër britanikut Andy Murray 3-0 në seta, duke e siguruar kështu finalen rekord të 10 në Roland Garros. Nadali do të përballet me Novak Djokovic në finale, i cili siguroi këtë mundësi pasi e mundi Enes Gulbisin 3-1 në sete. Për tenisin serb është hera 2 që shkon në finale të Grand Slamit të Parisit. Hera parë ishte në vitin 2012 kur ai u mund nga Rafa Nadal. Përballja së dielës do të jetë takimi 42 i dy tenistëve, prej cilave 22 takime i ka fituar Rafa Nadal. Ky është bloku i shkurtër i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet evropalire.org. Nga Praga, unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshan ju përshëndesim. Natën e mirë dhe mirë u dëgjofshim.